Eta jarraian, Irunera begira jarriko gara, antxeta irratiko esatari Maia Muruagak Iker Casaresi egindako elkarrizketari esker. Izan ere, Irunen bihar eta etzi arratseko zazpietatik aurrera, Amaia Kulturzentroan ikusi ahal izango da Carmen Opera. Luis Mariano Lirika Elkarteak taularatuko du, eta Lirika Elkarte horretako kide da Iker Casares. Gaur Carmen operaz mintzatuko gara. Luis Mariano Lirika Elkarteak opera ezagun hau berriz ere taularatuko baitu. Azararen 15ean eta 16ean izango da itzordu eta honen inguruan mintzatuko gara Iker Casares baitu gurean, kaixo.
Kaixo,
egunon. Zer moduz, ongi?
Ondo, bai. Ondo.
Kuriosidadez, esango gu Carmen opera komedia gisa hartzen den opera bat dela, baina ez da baitez bada.
Bai, nik Wikipedian irakurri dut opera komik frantsesa moduan sailkatzen dute. Nik ez nuke opera komik bezala sailkatuko, inondik inora begiratuta. Niretzat izugarrizko drama da. Eta gainera, opera hobeti iruditu zaite kuriosoa, zeren opera guztien edo gehienen argudioa nolabait labur bildu behar banitu, esango nuke beti badagola tenore bat eta soprano bat oheratu nahi dutenak, elkarrekin oheratu nahi dutenak, eta baritono bat hori saihestu nahi duena. Eta Carmenen kasuan alderantziz da, baritonoa eta mezzo sopranoa dira elkar maite mintzen direnak, eta tenorea da bilor ziria sartzen demora guztian. Règles du sistritate, avec des clames métalliques, et sur cette étrange musique, les tingares la célébrent. Kokatuko dugu opera, esango gu 19. mendean, ez? Estreinatu zela Parisen. Bai, 1800 ez dakit zein zen.
75ean.
75, 75 edo 85. 75, bai. Hori da.
Bai, ez?
Bai. Eta nahiko kritikatu izan zen gainera.
Garai hartan.
Bai, eta gero egon dira bertsio desberdinak, Carmen operak baditu zati batzuk hitzeginak eta beste batzuk abestuak, eta egintzan bertsio bat ere bai dena abestuta, gero itzuli eginda hizkuntza desberdinetara, espainolera adibidez, uste dit italianora ere bai, alemanera ere bai, eta bueno, izan ditu hor gora berak, baino beti egonda karteletan eta beti izan da ondo programatua.
Maitasun historio bat dagoela erdian esan diguzu, zer kontatzen du alere opera honek?
Ba bueno, kontatzen du zingara baten, ba ez dakit nola esan, tirabirak, ba bueno, legalidadeakin, amodioarekin, ba bueno, emakume sexy bat da, gizonak pixka bat buruz ekartzen dituenak, eta bueno, horrekin jolastu egiten du, eta azkenean ba, gauzak desienten hastu egiten ditu.
Sevillan girotua?
Bai, printzipioz argumentuak hola esaten du, argudioak hola esaten du, baina bueno, toki desberdinetan kokatu daiteke ezen aldetikan, baina bai, referentzia argiak daude Sevillako, ba bueno, pixka bat inguru militar horrera kokatzen dituena.
Aipatzekoa da ere bai, Jos Bizeten kantu edo piezak daudela, ez? Opera
musika. Bai, oso pieza famatuak daude, bai koroantzako, bai orkestarentzako, adibidez, sarrera intermezzo, obertura, operaren obertura oso famatua da. Umeen koroak ere bai, oso famatuak dira, eta gero bi protagonisten edo hiru protagonisten ariak, aria bakoitzak izugarrizko fama du, bai toreadoraren toreadorangarde hori mezzosopranoaren abanera ere bai, Carmenen abanera nik uste dela obraren piezarik famatuena eta tenorearen aria ere bai.
Eta opera oroar, esango zenuke opera interpretatuenen artean aurkitzen dela ere?
Bai, normalean ez da Barbero de Sevilla edo La Traviata bezain beste programatzen, batipat logistika atletikan zailagoa delako. Jende asko behar da, korotan umeak daude eta beti umeen korua sartzen danean eszenan, ba bueno, beti kontutan hartzen den gauza bada, eszena oso diferenteak ditu, badaka hasierakoa, bukaerakoa plazan, zezen plazaren kanpoan edo barruan, segun nola planteatzen den, kobazulo batean, esan edo taberna bat, kuadro bakoitza da eszena aldetikan, ba bueno, ezin da errex soluzionatu eszenografia berdinekin.
Luis Marero Lirika Elkarteak proposatua dela esan dugu, nortzuk izango dira taula gainean?
Ba bueno, gehientsuenak lehenengo aldiz datoz protagonisten artean, badaude hiru errepikatzen dutenak eta gaina ba bueno, espainiarrak direnak eta ezagunak guretzako direla Ruben Ramada eta Maiar Beraz, direla Donostikoak bilek eta Isidro Anaia. Ba, bueno, ez dira paper protagonistenak, baina bueno, opera honetan paper guztiek dagate ba, bueno, bere garrantzia. Ez dago paper txikirik hemen.
Askotan errepikatzen du, baina gomendioren bat emango zenuke opera inoiz ikusi ez duen horrentzat?
Ba, bueno, Carmen nahiko errex ikusi daiteken opera da. Nahiko berista da, nahiko realista. Argudioan aldetikan nahiko errex ulertzen da, ez dago trama berexirik, ez dago eta bueno, nahiko errex jarraitzen da eta ez dago gauza fantasiosorik ere. Orduan, ba bueno, ikusten dena obra kontatzen duena da. Ez dago misterio berexirik atzetikan. Eta gainea, ba bueno, oso pieza kopuru handia daka ezagunak egiten zaizkigunak, bai publizitatean sartu dituztelako, pelikuletan eta bar, esanet, opera gehiena entzuna egongo da zatika.
Ba, entzungo dugu opera hontan pieza ezagunetarikoa edo eta aukeratu arazi diguzun
aria.
Aria.
Bai.
Aria esaten da.
Bai, aria da aire, aizea esan nahi du, baina bueno, aria deitzen zaio hasiera eta bukaera duen pieza bati.
Rolando Villazonen aria.
Bai. Rolando Villazonek abestuta eta aria da izenburua, La Fleur que tu m'as vegeté.
Hori da. Ba, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, Iker?
Ez, Rolando Villazonen ez dut bezakate orain dela gutxi entzuna, baina entzuna dakat seguro. Rolando Villazonen diskografia desente dakadalako eta seguro dago la primeran.
Ba, mi esker, eta horren arte esango izut, berriz ere dituko zaitu gulako, seguro.
Hoz ondo.
Mi esker.
Nahi zutenean.
Aio.
Eta Lapurritik Bizkaira salto egin behar dugu orain, Bilbo Hiria Irratiko lagunek ere badakartzatelako astebururako hitzorduak. Hain justu bihar Lenin eguna ospatuko dute Bilboko Otxarkoagan eta Joseba Izaga Boltxe kolektiboko kidearekin hitz egin dute horretaz Bilbo Hiriako lagunek.
Arratsaldean Bilbotik. Pasaden ostiralean, azaroren zazpian, Errusiako urriko iraultzaren, 87. urteurrena izan zen. Ba horri lotuta eta 1993. Urteaz geroztik Bilboko Otxarkoa gauzoan Lenin eguna ospatzen dute. Aurten bihar egingo dute goizetik hasita. Telefonen bestalde Joseba Izaga dugu, Boltxe kolektiboko kidea. Biharkoarekin hasi baino lehen esan eta Lenin egunaren inguruan pasaden asteazkenean asteazken gorria itzaldia izan zenutela Otxarkoako kulturetxean.
Da tradizio zar bat, eta ja lehenengo edizioan egin zen horrelako aste oso bat, eta bueno, lehenengo debatean eman zen. Ontzeia, biharko egunaren zain.
Lehenen eguna, lehenik eta behin, helburuak?
Bueno, helburuak da oroitzea Leninen aportazioak hor daudela, eta ez dela Lenin hartu behar santu bezala, ez da toten bezala, eta Leninen inguruan ikusi behar dana, beraren aportazioak, beraren ekarpenak, beraren tesiak, eta beraren ikerketak imperialismari buruz, kapitalismari buruz, eta baita herri antolakuntzaren inguruan. Herri dago Leninek ekarpen izugarria, maziola burroka glaseari, eta lortu zuela, lehenengo aldiz historian, langileriak poterea hartzea iraultza baten bitartez, eta zabaldu zuen atea, gero ja munduan zehar hainbet esperientzia sozialistak izateko aukerari, eta, egia esateko esan dezakegu, gerra ugari izan direla, 1917-ona, eta gerra horietan, parte hartu duten alderdi komunistek, erakunde komunistek beti Leninen ekarpenak kontuan izan dutela. Baina gero Leninen ostean badagoz beste elementu batzuk, Neuren Bangia, teknika militarrari buruz, eta baita politikari buruz, Vietnamen, edo Mao Zedong, ugari edo Tito, bera, Jugoslavian edo Berjoia, baina guzti hoientzako ba sustraia izan da Lenin.
1943an hasi zineten Lenin egunarekin.
Bueno, bai, izan zen ja garai hartan erori zen Soviet Batasuna, eta bueno, justo Baia konpartzak eskatu zion Bilboko udalari ba hor otxarkoagan ipintzea monolito bat Lenini, eta garai hartan ikustu garkuna zegoen eta bietza mazuela. Orduan justo Parlako auzo elkarteak garai hartan geratu zen Soviet Batasunean, Batasuneko embajadan Madrilen zegoen estatua txiki batekin, eta saiatu zuten Parlako lorategian ipintzen, baina Parlako udalak ezien ez baimenik eman, azkenian kontaktuan jarri ziren Baiak eta Parlako auzo elkartea, eta bueno, ba, Parlako jendea bertora Bilbora abiatu zen, eta elkarrekin hasi egin zen monolitoaren inaugurazioa, eta bueno, egia esateko parte hartu zituzten debat, eta 1500 pertsona gora garai hartan. Institutoetan be, Urdinagako institutoetan be, hainbat irakasle aprotsatu zuten lehenen eguna zela ba, zabaltzeko asignatura konkretu batzuetan, ba, hildotik zihoa zenez, ba, Leninen figura bera hausnartu eta begiratzeko, eta bueno, unki garri zen. Oso polita izan zen debatean, non etorri zen Juan Carlos Monedero, ez Monedero Podemoseko gaur egun Monedero, PC-ko Komite Federaleko kidea, berak defendatu zuen iaia konstituzioa eta gauza horiek, eta bueno, debate ostean non egon ginen nondaka pertsona, esan zuen zela bueltako inoiz debate batetara gurekin, ba, bueno, gogorregi zen zelako berarentzako non zeren jendeak leporatu zion, ba, transizioan Espainiako Alderdi Komunistak jolastutako papera eta baita konstituzioari laguntza ematea eta rekonozimendua eta monarkiaren rekonozimendua. Ia esateko izan zen aste militantea oso polita, eta bueno, osak elementu, oinarrizko elementu politiko asko finkatzeko komunismo barruan balioa izan zuen. Oso polita izan zen, eta zabaldu zen oraingo nora ibilbide hau.
Aurtengo Lenin egunarekin jarraituz, eta gitarauari erreparatu eskero esan, goizeko 10 PM hasiko zaretela, larun bat honetan.
Bai, debatea beti ematen da ordu horietan, eta bueno, da Lenin gaur egun, eta Leninen aportazioak, ekarpenak, eta zelako irakurketa, eta gero horren ostean, debate ostean, bai, tenda beti lore sorta bat eskaintzen zaio Lenin eta Marxi biok daudelako berton. Monolito horretan lore eskaintza egiten zaie, eta ostean, ba, herripoteo eta baskari, eta gero, ba, badago arratsaldean ba, kontzertu bat, eta bueno, guzti hori ziur izango dela, oso giro ederrean, otxarkoan.
Parte hartzeko zer egin behar da?
Bueno, ba, kontaktuan jarri e-mailez, edo e-mailez, eta bueno, Baia konpartzaren bitartez, edo baita Boltxe Kolektiboaren e-mailen bidez.
Hemen ban alduzu, e-maila bezedez?
Bai, Boltxe, da Boltxe Kolektiboa @gmail.com.
Bukatzeko, Joseba, ze espero duzu aurtengo Lenin egun honetatik?
Bueno, ba, debatetan jarraitu, eta nik espero dudana ba, debateak ez izatea bakarrik historizistak, ze historia ondo dago ezagutzea, baina Leninen ekarpenik garrantzitsuena da teoria eta praktika unerotu egin behar direla, eta gaur egon Euskal Herrian dagoen egoera politikaren inguruan balio desala ba, aplikazio praktikoak eta onurak ekartzeko herri mugimenduari duari gabe, inolako sektarismoari gabe nere partez.
Joseba Izaga, Boltxe Kolektiboko kidea, mila esker eta nahi duzunen arte.
Mila esker zuei eta nahi duzun arte.
Zebra Peter. Zebra Peter. Zebra Peter.